Titus chapter 3. Mira, yene siyanga na luborondo. No Filipino maisi nupumi namu pu. Me yene wone yiralie no mi namu kore. Senu sam nugu. Minamu sanaruna. Ningi kaire nuese naine me wola enu kinga kapmane none. Kanupumi nunenika naine saimorone. En nange na leuborondo. Ka ningi kaire nuese samu nai ka nange omo uborondo. Nue fei mindi ne nuplai o nagle nem nobu mi. Nuese numandalo none ka samu nai ka nubu uma minglari yukane fori noneni. Ka naine nange ne nale uborondo painu. Yene se samu irengle nu pinu mae fa pilipne ese nange na leuboro namu nu kapman ka nu umablai. Efika isi mone re feiko samu maime muruga mange na le fa vaile namu. Isi mone maime na le fa magrumo mi aiko ngale me ka maime yugaine uma e fa kumumble me ka mubene me nu uma fa karni remiga refala nemi kayeta emnamo mone isi maime yukaine mana e kalabusie na le efa walpun yeme ye omo ka na le efa namba lolene omo epige kayeta emnamo re mone isi mamlo rendo na le efa kar walpun neni ne ka nogomi nu uma play ka omo wongwonga ni namo isi yange nu play naine yukaine im moneni. Ka monere isi maime yukaine im nunini. Ka kot mana fa yubi kore monenamu. Yuko na luboro moneni fa woleaure ka samu woleane mone pinu maepike. Ka yange nale woneni namu yemi alele. Ka yubi kore monebu. Useke yange nale namu e omo uboro isi mone mangami. Onele. Uwone isi sam wolpa alo mone ka yange ombla namo ese yubu kore mone. Uyubole omu fafaele minglari isi nene mone. Ka Holy Spirit ebu wone ese yame laip keklebe ka mone ese meme kongom keklebe woneni. Ena le uboro ekot wone uyange Jesus Christ mana fa yubu kore mone. Kot kire aiku Holy Spirit woneni wamo mone. Kana luboro woneni fa wolyalie mone namo ese yange mone maime yukaine binu mauboro nama ekot. Ena monro kakot yaure mone bu e maime yukaine kongo moneni. Kamorime uunro ese yame mone laip fa wae narona narona. Minamo sa alwone ka mone ese samo pilibib. Kiwola kire yene ese samo yobrumi alele emi minglari namo fanu pinuma e pilipne kot ese neri kero ningi kaere samo nurune rokoi fa ilbelene ka nange nale uborondro nale namo sa uboro wamoka ese samo saimoro nu pinuma minglari kayene e feiripi yarana ye irkabarami enu uma fa karwolpuneni wamonu umablai onu uma fobi efa karni rene ka nobro mi minglari eule angren nole enu flilie isi. Onu uma fa nem nobu mi ka kar wolbun neni ne mi e nenene loe mosis. Minamo sa engemule ka efei samo saimoro laep moneni. Lema na wonga ire mi rola yem yangrubu uma ka pone paipi ka pinan pai. Name sayene ese samo yane mi kerobu ese emaire na lewunini. Ka lewu fe yubu mi yeneni ka yange ye na le namo sayene e sam yane mi kero namo korewu. Lewu fe yubu mi yeneni ka na yange ye na le namo sayene me imaine wu ka kuma yane wu. Yene namale bu nuuma naruna. Enu pone roko yuboro buka. Pando rendo roko ye na lifafaile. nuuma narona fa nange omo fafaile namae kot ka omo fafaile enu nangane namae kot namo ekotim nuuma namo bu. Mira, mirol pitiri tatius ni ese pa yuripol. Kiese kawane atemas we titikus pai yem koi e yene namo. Kaya yene yuru wonga e wiyane sa yene ese wambane yolobi yuru ki taun Nikopolis. Ki isi wola kina kire kaiki kaike taun namo. Efika ekrene ese taem e rible ka koi ese samu raulo ka ki wola kire kaiki kaike namo. Apolo siane mana e namale lo noula senas ese paenri rogoi. Naro nafane yene ese samo yuruye uyane omo figa fa ese meume uyane e uyane omo one. Nukristen pinuma moneni e ailan krit namo. Efi karnai nure ese samo ne mira yukaine yene enale ugoro fa meume une nuuma fobi e omo one. Yene ese fei meyimaine nu Kristen, karnae ka fei nuvene nale uboro ekot, sa omo enu nange namo e fei nemei wamo. Pinuma minglari eki, kakle maimeme me nire kaire uboro enu pai yene. Kayene re ese yali kaire uboro emu pai nu pinuma fobi efa pilipne Jesus. Kafa samo wola ne mu ka nane yene naine namo. Walpuna eko tese waye plau pone.